Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am găsit, bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
Bine v-am regăsit, mă bucur.
În episodul trecut am pornit în incursiunea unui autor din secolul 20, Henri de Lubac, un autor catolic. Am scanat puțin din scrierile lui și astăzi poposim într-un alt volum pe care acesta ni l-a lansat. Puteți asculta acest episod și în format podcast și evident pe toate canalele noastre de socializare. Câteva cuvinte despre Henri de Lubac.
Să ne aducem aminte că e unul dintre cei mari, dintre teologii apuseni de secolul 20, care au marcat istoria teologiei, a gândirii creștine, a filozofiei. S-a născut în anul 1896, s-a stins în anul 1991. N-am să intru în prea multe detalii, deja am făcut-o, doar câteva repere. E bine să știm că a studiat la Lyon dreptul, 2 ani, după care s-a îndreptat spre alte domenii de cercetare, s-a mutat în Anglia, a petrecut o perioadă extrem de fructuoasă în acel spațiu. Bună oară la Canterbury, studiază între 1919-1920 filologie, cu precădere filologie clasică, apoi filozofie pe insula Jersey între 1920-1923, în sfârșit teologie la Hastings între 1924-1926, apoi se întoarce în Franța, din nou la Lyon, studiază între 1926-1928 teologie. Și iată cum se configurează atât de amplu și de variat formația academică, am putea spune, a lui de Lubac. Evident că are colegi care vor deveni mai târziu iluștri. În 1927 este hirotonit preot, însă să nu uităm, în primul război mondial a luptat pentru Franța, a fost în război, deci a gustat un pic și din această realitate a marelui război, cum a fost el numit. După ce este hirotonit preot, se dedică în bună măsură slujirii pastorale, dar începe de asemenea să scrie, chiar fondează câteva reviste, Le Sources Chrétiennes, de asemenea, împreună cu Daniel Lou, de asemenea teologii, de asemenea cercetare asupra științelor religioase, științei religioase, iată câteva dintre revistele pe care le deschide. Și în 1938 scrie deja prima carte, Catolicismul, o altă carte în 1946 importantă și ea, Supranaturalul, și ajunge în 1950 să fie cunoscut ca și unul dintre marii profesori de teologie catolică. În august 1960, Papa Ioan al 23-lea îl contactează prin nunțiul de la Paris și îl numește ca și consultant al Comisiei Pregătitoare a Consiliului Ecumenic Vatican II, care a avut loc, cum bine știm, între 62 și 65. Și-a adus contribuția, fără îndoială, la acest mare conciliu și a venit cu un aer proaspăt, el alături de alții, dar el, de Lubac, fiind considerat un fel de vârf de lance al noii teologii catolice, adică acea tendință de înnoire a catolicismului, pe care sigur nu împărtășa doar el, ci de asemenea și Joseph Ratzinger, care va deveni mai târziu Papa Benedict al XVI-lea și alți corifei ai teologiei apusene. În limba română avem câteva cărți, Meditații asupra Bisericii, din care am desprins un paragraf în emisiunea trecută, avem Drama umanismului ateu, astăzi vom cita din această carte, o elaborare foarte frumoasă a situației în care se află modernitatea în derapajul ei ateist, Lupta spirituală și alte eseuri, o carte de meditații de suflet ale lui de Lubac, care a apărut chiar în anul 2021, dar să menționăm Catolicism, aspecte sociale ale dogmei, au apărut de asemenea această carte fundamentală, cum spuneam, scrisă în anul 1938, a apărut în 2016 și în limba română. Deci, iată un parcurs interesant, iată cum în 1983, poate să mai menționăm doar asta, a fost numit ca și cardinal, deși era foarte în vârstă și a primit această veste de la Papa Ioan Paul al II-lea cu oarecare reținere, pentru că deja era destul de slăbit, cum ziceam, din cauza vârstei și a unor probleme de sănătate, dar a fost onorant să fie numit cardinal și cumva în această recunoaștere se vede prețuirea pe care Biserica Catolică a avut-o pentru acest mare teolog iezuit, devotat cauzei bisericii și pe alocuri poate incomod.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Așadar, Henri de Lubac, un scriitor din secolul 20. Astăzi vorbim despre drama umanismului ateu, un volum apărut la editura Humanitas București 2007.
Da, un citat pe care îl oferim cu drag, sperăm ca și pregustare pentru o lectură integrală. Dacă urmăm cursul secolelor pentru a ajunge până la zorile timpurilor moderne, facem o descoperire stranie. Vedem că însăși ideea creștină de om, care fusese primită ca o eliberare, începe să fie resimțită ca un jug. Vedem că tocmai acest Dumnezeu, în care omul învățase să vadă pecetea propriei măreții, începe să-i apară ca un antagonist, adversarul demnității sale. Ar dura prea mult să examinăm ce neînțelegeri, ce deformări, ba chiar ce mutilări și totodată ce infidelități sau ce efect al unei orbitoare nerăbdări și ce soi de hibris au dus la această situație. Cauzele istorice sunt numeroase și complexe. Dar faptul există, simplu și masiv. La fel ca și vechii părinți, marii doctori medievali, la rândul lor, indiferent de școală, glorificaseră omul, expunând învățătura din totdeauna a bisericii privitoare la raportul omului cu Dumnezeu. Dar într-o zi, omul nu a mai fost mișcat de această învățătură. Dimpotrivă, a început să creadă că, de acum înainte, nu s-ar stima și n-ar putea înflori în libertate decât dacă s-ar rupe mai întâi de biserică, apoi de însăși ființa transcendentă de care îl făcea să depindă tradiția creștină. Căpătând la început aspectul unei reîntoarceri la păgânismul antic, această mișcare de ruptură urma să se accelereze și să se extindă pe parcursul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea pentru a ajunge, după multe etape și multe vicisitudini, la formele cele mai îndrăznețe și mai virulente ale ateismului modern. Umanism absolut, care se pretinde singurul veritabil și în ochii căruia un umanism creștin nu poate fi decât o bătaie de joc. Acest umanism ateu nu se confundă în niciun fel cu ateismul hedonist și grosolan materialist, fenomen întotdeauna banal, care se întâlnește în multe epoci și care nu merită să ne rețină atenția. El este de asemenea cu totul opus în principiul său ateismului deznădăjduit. Dar să luăm seama la aceasta, nu ar fi suficient nici să-l calificăm drept un ateism critic. Într-adevăr, el nu se prezintă ca simplu rezumat al unei chestiuni speculative și, mai cu seamă, nici ca o soluție pur negativă. Ca și cum, începând la vremea maturității sale să reconstituie problema lui Dumnezeu, inteligența și-ar fi dat în sfârșit seama că demersurile ei nu pot duce nicăieri sau chiar dacă duceau la un final opus față de cel în care crezuse multă vreme. Fenomenul ce domină istoria conștiinței în aceste din urmă viacuri apare în același timp mai profund și mai arbitrar. Inteligența nu este singura angajată aici. Problema pusă este o problemă omenească, iar soluția ei este o soluție ce se vrea pozitivă. Omul îl elimină pe Dumnezeu pentru a reintra el însuși în posesia măreției umane, care îi pare deținută pe nedrept de un altul. În Dumnezeu, el, omul, doboară un obstacol pentru a-și cuceri libertatea.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Iată cum ne lăsăm inspirați de acest text și deschidem paginile unei cărți, sper să o răsfoim de la cap la coadă, chiar dacă am ales un scurt paragraf. Un text care vorbește despre alienare, despre separarea omului de Dumnezeu. Până la urma urmei, această ruptură nu face altceva decât să ne desprindă de noi înșine și să ne facă disfuncționali.
Da, foarte bună observația și aș mai adăuga, în această carte, ce vrea să spună de Lubach este că umanismul, în varianta lui creștină, este legitim. Și că există un umanism creștin promovat de părinții bisericii începând din secolul de aur, secolul IV. Și de-a lungul evului mediu și chiar în plină modernitate. Mari teologi creștini, mari trăitori cu Dumnezeu, mari păstori ai bisericii au avut grijă prin predici și prin scrieri să atragă atenția că omul are o demnitate, că umanitatea trebuie asumată, respectată, văzută în splendoarea și în măreția ei, cu totul umană, dar totuși văzută bine, văzută în lumină. Deci, umanismul creștin este legitim. Umanismul creștin este susținut cu prioritate de textele Scripturii, de Noul Testament. Hristos a venit pentru a reda demnitatea omului, mai ales a acelei părți a umanității care a fost mult disprețuită, marginalizată, cum ar fi femeia, copilul, sclavul. Și cumva creștinismul se revendică de la bun început ca o formă legitimă de umanism. Am vrut să fac această precizare ca să fim atenți cu termenii. Există cărți, unele traduse în românește, care discută amplu și elogiativ despre umanismul creștin. Putem să afirmăm, fără să ne temem că greșim, că la ora actuală Europa bunăoară este produsul unui umanism creștin și toată evoluția de care Europa vrea să uite acum se reazămă, se clădește pe o deschidere a creștinismului, nu? În special apusian, față de om și de valorizare a omului. Deci, de Lubach nu vine să spună umanismul creștin e greșit, dimpotrivă, el rămâne mereu valabil. Problema este cu umanismul ateu, problema este cu această cădere recentă, care s-a amplificat, cum spune autorul, în secolele 18-19, și un derapaj spre ateism pe care l-aș numi, știu că nu folosește termenul, dar pentru simplificare, l-aș numi gratuit. Pentru că el zice, nu mă refer la hedonism, adică la cei care renunță la Dumnezeu pentru a trăi în plăceri hedoniste, plăceri ale trupului. Nu mă refer, despre aceștia nici nu vorbim. Asta e prea banal. Nu mă refer nici la ateismul agresiv, spune el aici, adică acela militant în care câțiva și de obicei cu școală multă, aduc argumente și sunt foarte activi pe zona aceasta de a lupta împotriva credinței în Dumnezeu. Nu! Nu mă refer nici măcar la ateismul critic, care ar merita luat în seamă, spune el de-a lungul cărții, și să ne uităm la argumentele lor. Deci un ateism critic în sensul foarte omenos, polemic, dar civilizat. Ci spune, mă refer la ateismul popular, la ateismul maselor. Și am vrut să punctez lucrul acesta. Drama umanismului ateu, toată cartea, este despre ateismul grosier al maselor. Oamenii pur și simplu de la o generație la alta s-au înstrăinat de Dumnezeu și Dumnezeu este scos din ecuație, nici măcar pe baza argumentelor, să le numim științifice, ci pur și simplu dintr-o nepăsare, dintr-o apatie, dintr-o împuținare a sufletului, cumva, a spiritului, astfel încât omul să urce în locul lui Dumnezeu. L-au scos pe Dumnezeu, spune de Lubach, pentru că pur și simplu îi incomoda.
Interesantă discuția despre umanism. Acum termenul are sensibilitățile lui și poate că e bine să ne delimităm și să ținem cont de precauțiile acestea. Evident, umanism în concepția creștină nu înseamnă să-l scoatem pe Dumnezeu în exterior și să-l plasăm omul în centru. Evident, ținem cont de natura coruptă și căzută. Hedonismul e doar unul din derapaje, dar toate celelalte care sunt țin de natura căzută sunt elemente despre care, da, trebuie să le amintim. Pe de altă parte, ceea ce subliniau și Sfinții Părinți și noi ar trebui să ne minunăm cât de complex, cât de multă demnitate a conferit Dumnezeu omului.
Sigur.
în primul rând, ca o creațiune a sale. Nu putea să-și bată joc de lucrul mâinilor sale, de ceea ce a conceput, a gândit, a făcut el.
Umanismul creștin tocmai asta înseamnă. Înseamnă să-l validăm pe om prin existența lui Dumnezeu. Să-l ridicăm pe om așezându-l lângă Dumnezeu în poziția aceea permanentă, de permanentă inferioritate și smerenie. Deci cumva omul se validează prin Dumnezeu în umanismul creștin. În cel ateu îl evacuează pe Dumnezeu pentru a se așeza în locul lui.
Exact, și mi se pare important să facem corecțiile acestea, pentru că realmente există ambiguitate dacă folosim greșit acești termeni. Ei au proporția lor, suntem conștienți de faptul că atât conferirea drepturilor omului are sens atâta timp cât îl includem pe Dumnezeu acolo.
Prima carte a drepturilor omului a fost conferită într-un mediu creștin, profund creștin. Adică tot ce e bun pe lumea asta în care trăim noi acum, tot ce mai este bun, să ne imaginăm că este o moștenire a creștinismului. Nu e prea mult să spunem asta.
Și să nu uităm, dacă e să menționăm, toți încăzuți și au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, prin urmare, în absența lui Dumnezeu, nu putem vorbi de respect față de umanitate, pentru că omenirea a decăzut. Ne uităm la războaie, la holocaust, la câte atrocități s-au comis, la câtă dezumanizare, și e bine că avem termenul acesta, pentru că ne dăm seama că nu acesta a fost standardul și nu acesta este statutul inițial. S-a căzut de la statutul inițial. Ne-am îndepărtat, ne-am rupt pe dinăuntru și ne-am deconectat unii de ceilalți.
Da, foarte bine spuneați. Întorcându-ne la spiritul acestor afirmații ale lui Delbac, să mai menționăm că biserica e chemată, cum citim și printre rânduri aici, biserica e chemată să promoveze demnitatea umană și să laude omul, să încurajeze omul, să-l ridice pe om, să îi confere acestuia un mediu propice, dar nu numai propice, ci și cald și, cum să spunem, plăcut, astfel încât omul să aibă toate resursele într-o mântuire. Deci biserica nu e deloc chemată să lovească în stânga și în dreapta fără nicio atenție, fără milă, nici vorbă.
Din contră.
Din contră. De exemplu, în cultura română, nu? Ne place în această emisiune să revenim mereu în spațiul românesc, pentru că nu e așa, doar noi suntem români și simțim asta, nu? Și sper că simțim cu oarecare demnitate. În cultura română, să ne aducem aminte, limba română s-a născut în tinda bisericii, bine a zis Iorga. Să ne aducem aminte că primele tipărituri românești au fost fie cărți din Biblie, fie liturghiere, fie cărți de cântece.
Psalmi,
da. Deci, asta e întâmplător? Primele tiparnițe au fost fie în biserică, fie în curtea bisericii. Au fost legate de preoți sau diaconi sau cei din anturajul acestora. Faptul acesta nu poate fi șters cu buretele, adică cât de aroganți am putea fi astăzi, noi ca români, nu? Să uităm aceste lucruri și să ne imaginăm că dintotdeauna au fost device-uri, că dintotdeauna a fost secularismul contemporan. Nu, n-a fost. Lumea cândva nu era seculară, poate era prea bisericoasă într-un fel, adică poate biserica într-adevăr avea prea multă putere și a făcut, nu ne îndoim uneori, abuzuri prin reprezentanții ei. Nu ne îndoim, pentru că nu e așa, unde e omul, pericolele deja se ivesc la tot pasul.
Când omul devine centru.
Da, dar acum ne aflăm într-o situație opusă și într-un pericol poate mai mare. Nu știm cum vom ieși din această nebuloasă.
E interesant cum se uită această lecție de istorie. Uităm că marile universități ale Europei au fost sub tutela sau inițiate de biserici.
Da, de mănăstiri în primul rând, apoi de biserici, de marile biserici, de marile catedrale, ca în sfârșit undeva, la sfârșit de Ev Mediu, mă refer acum în Europa Occidentală, unde au apărut toate mai devreme, au început să se mute în spațiul laic și au început să se laicizeze. Nu vă ascund faptul, sunt istorici care și la ora actuală fac cercetări ample asupra acestui derapaj, mă refer la universități, spunând că mai ales sau măcar facultățile de teologie ar fi trebuit să rămână asociate cu catedrale, mănăstiri, biserici. Și această părere o am și eu. Pentru că uitându-ne în ultimele secole, cum teologia din diferite confesiuni a derapat spre liberalism, spre ateism, ateism cu scriptura în mână, ateism cu cărțile de dogmatică în mână.
Paradoxal.
Da, paradoxal, pentru că, vedeți, din nou, teologia a devenit o facultate între altele. Ei bine, la început n-a fost așa. La început drumul spre teologie era sinuos, era lung. Ca să ajungi acolo, să studiezi, trebuia să treci prin matematici, prin filozofie, prin altele liberale, trebuia să treci prin multă gramatică, trebuia să treci prin aproape toate științele cunoscute în epocă, deopotrivă real și uman, cum zicem noi astăzi, ca în cele din urmă să ajungi, dacă ajungi, la studierea teologiei. Și mai adaug ceva, studiau teologie doar cei care se angajau în prealabil că vor accepta hirotonia și vor deveni slujitori ai bisericii.
Deci nu puteai doar ca un hobby să studiezi.
Da, da, noțiunea de teologie pentru mine
nu exista.
Nu exista. Și de aici seriozitatea, în sensul că teologie pentru mine înseamnă să acumulez și să nu mai returnez, adică eu nu mai zidesc Biserica lui Hristos câtă vreme e pentru mine, plus că sunt foarte mari riscuri când e doar pentru tine.
Da, interesant că toate aceste lecții importante se uită, în timp ce derapajele sunt mereu mediatizate și vorbite. Da, evident, vorbeam și în episodul trecut, au existat episoade regretabile care nu trebuie mușamalizate, dar n-ar trebui să mușamalizăm sau să punem în umbră rolul esențial pe care l-a avut biserica în formarea culturii, a educației, a ceea ce înseamnă spiritul european astăzi.
De Lubac, ca să nu uităm ideea centrală a pasajului, spune, problema nu este ateismul angajat, ateismul intelectual sau intelectualist. Problema nu este că se scriu în fiecare generație cărți împotriva credinței, împotriva lui Dumnezeu. Problema nu este nici măcar intelectualistă, ci el spune, avem o problemă omenească, pur umană, o problemă a maselor. Omul de rând, de la o generație la alta, îl elimină pe Dumnezeu pentru a reintra el însuși în posesia măreției umane. Mărturisesc că îmi place formularea. A intra el însuși în posesia măreției umane.
Da, frumos. Ar trebui să nu ne temem atât de mult de ateism. Avem suficient de multe argumente și suficient de bine structurate ca să putem să stăm de vorbă fără ranchiună, fără patimă, sigur, fără agresivitate cu un om care pune la îndoială concepțiile legate de Dumnezeu și de
Biserica nu se află în pericol în polemica ei cu ateii onești, ca să punem într-un singur cuvânt. Niciodată, ba dimpotrivă, biserica a avut întotdeauna reprezentanți care au polemizat elegant cu aceștia, deși fiecare a rămas în tabăra lui. Biserica nu este atinsă la modul esențial de fenomenul ateismului onest. Biserica este atinsă ca de un cancer, ca de o cangrenă, de ateismul inerent ei, din interiorul ei. La această cădere a fiilor ei în ateism, deși aceștia sunt plini de versete, plini de lozinci, plini de fapte minunate și respectă într-o bună măsură cutumele și toate obiceiurile bisericii, oricare ar fi ea, și cumva acest ateism de masă este îngrijorător pentru de Lubac și nu numai. Și pentru noi ar trebui să fie.
Craig Groeschel are un volum intitulat Creștinul ateu, provocator titlu. Și cred că în direcția aceasta bate. Da. Putem fi creștini, putem arăta atât de bine din exterior, atât de ordonați, atât de disciplinați, da, cu Biblia sub sioară.
Putem cunoaște toate detaliile, toate principiile.
Cu limbajul adecvat și
sigur,
totuși cu inima
împietrită. Și ar trebui să ne gândim cu îngrijorare la copiii noștri, la propriu, care au crescut în mediul creștin și noi ne-am străduit să-i ducem, să fie și care ajung la forme de ateism foarte interesant, paradoxal, adică usturător, forme de ateism, ei fiind în interior, fiind în mediu, asta e îngrijorător. Că biserica însăși ajunge la un moment dat să lupte cu acest ateism care poate că asta e adevărata ei luptă.
Nu știu dacă la aceasta se referea Apostolul Pavel când vorbea de evlavie lipsită de putere, o evlavie a aparențelor, dar care nu face nicio schimbare, nu există un impact, nu există o transformare interioară care să convingă că este autentică credința.
Formă fără conținut. Cunosc ca păstor și colegii mei de asemenea cunosc situații de membri din bisericile noastre, din aceia crescuți de mici în biserică, mă refer doar la această categorie, și care după o anumită vârstă, de obicei după 20 de ani, ajung la concluzia că ei nu sunt din povestea aceea, nu sunt în mod real, deși au trecut prin toate ale bisericii, au cântat în toate formațiile și ajung într-o criză, într-un fel de noapte neagră a sufletului, iar unii dintre ei, și să-i apreciem pentru onestitate, ne spun, eu nu sunt de aici, eu nu rezonez cu adevărat, eu nici nu cred că știu, dar nu numai că nu știu, știu, nu știu dacă pot să cred. Și care ajung într-o asemenea formă de necredință, deznădejde, nu știu, apatie, dar să presupunem că nu s-a întâmplat nimic, nu a avut probleme cu nimeni. Cazurile acestea mi se par mai interesante și care trec după aceea printr-o vale, printr-o cădere, din credință, uneori din moralitate, comit lucruri pe care nu s-ar fi gândit să le comită vreodată și nu e bine că le comit, vreau să spun că gustă din toate acestea, mai mult sau mai puțin, și care unii dintre ei se întorc după aceea în biserică la Dumnezeu cu adevărat. Dar abia a doua întoarcere o putem pune ca prima întoarcere.
Cu experiența și cu amărăciunea acumulată pe parcurs.
Da.
Nu știu dacă putem să evităm aceste căderi și urcușuri, dar cred că am putea să creăm un cadru în care să fim mai autentici, în care să vorbim și despre îndoielile noastre, în care să avem curajul să fim noi înșine. Nu cred că vreodată Hristos ne-a invitat să ne prefacem într-un fel sau altul, că suntem creștini și că suntem în regulă, cu toate puse la loc, când în realitate inima nu e așa.
Întotdeauna biserica a avut un mai mare impact atunci când s-a făcut un pic vulnerabilă prin slujitorii ei. Atunci când cei care vorbeau într-o generație și vorbeau, mă refer, bine, vorbeau cu aplomb, vorbeau frumos, erau credibili, când aceștia se făceau vulnerabili și când erau atenți la toate aceste căderi cu totul umane, inerente, pot să zic, în tot parcursul spiritual a oricărei generații. Deci îmi vine să spun că niciodată biserica n-a fost mai frumoasă decât atunci când purtătorii ei de cuvânt, că nu toți vorbim în biserică, au fost umani. Umanism creștin, umani. Și când și-au asumat uneori lucruri pe care fie le-au făcut ei, fie generația lor le face. Gândiți-vă la profeții din Vechiul Testament, cei mai îndrăgiți, cei mai puternici, au fost cei care s-au identificat cu căderile generației lor, chiar dacă ei, individual, n-au căzut acolo. Dar s-au căit ca și cum ar fi făcut toate acele păcate.
Suntem la finalul emisiunii. A trecut timpul, nu-i așa? A trecut și sperăm că a trecut cu folos și pentru ascultătorii noștri. Henri de Lubac a fost autorul pe care l-am adus în discuție pe parcursul ultimelor două episoade. Drama umanismului ateu a fost volumul pe care l-am citat, editura Humanitas București 2007, despre necredința modernă, atât din lumea laică, dar mai ales din spațiul bisericesc, oameni care cred că sunt bine, în realitate știu și ei și se vede și din felul în care își trăiesc viața și valorile pe care le împărtășesc, că nu au ajuns acolo. Mulțumim că ne-ați urmărit, lectură bună în cazul în care optați pentru acest volum. Dumnezeu să ne inspire pe fiecare.
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.